Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី20ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតានីលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយនៅរដ្ឋ Maryland
សេតវិមានបដិសេធថាលោក Trump គ្មានគម្រោងដកលោក Robert Mueller ពីតំណែងទេ
លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងលាតត្រដាងរបៀបវិរៈជាតិនិយម
ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមានសុតិធិនិយមចំពោះការចរចារឿងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃទុកពេលឲ្យកម្មករខ្មែរចិត្ត2សប្តាហ៍ដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើការស្របច្បាប់លោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិពលករបាននិយាយថា
ថៃអនុវត្តតាមច្បាប់ថៃពិតប្រាកដមែនណាបាទគាត់ត្រូវប្រឈមពីទី1គាត់ត្រូវប្រឈមនឹងការបង់ប្រាក់ពិន័យពី5,000បាតដល់50,000បាតទី2គាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមួយលើក5ឆ្នាំហ្នឹងបាទ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំណាងសមាគមសហព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញព្រមានពីគូថ្នាក់ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបើគ្មានការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនោះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជើញបាទ
អរគុណគេរាយការណ៍ថាមានការបាញ់កំភ្លើងនៅឯវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Maryland គេបានបិទវិទ្យាល័យ Great Mills High School ហើយនៅមិនទាន់មានសេចក្តីល្អិតអន់នៃឧបទ្ទហេតុនេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានបញ្ចេញទស្សនៈជាតិនិយមនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់ក្រុមប្រតិភូនៅពេលបិទសម័យប្រជុំសភាដែលគ្មានអំណាចលោកស៊ីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រតិភូជិត 3,000 នាក់នៃសភាជាតិរបស់ប្រជាជនថាប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតក្នុងមាគ៌ាត្រូវសម្រាប់ឲ្យមានជោគជ័យលោកបាននិយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញនិងនៅតែបង្ហាញតទៅទៀតថាមានតែលទ្ធិសង្គមនិយមតែមួយគត់ដែលអាចជួយប្រទេសចិនបានហើយដោយប្រព្រឹត្តតាមនិងដោយអភិវឌ្ឍលទ្ធិសង្គមនិយមជាមួយលក្ខណៈចិនទើបប្រទេសចិនអាចសម្រេចគោលដៅសកម្មភាពធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិអស្ចារ្យបានលោកស៊ីក៏បានប្រកាសដែរថាការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីបំបែកកោះតៃវ៉ាន់ចេញពីប្រទេសជិតចិននឹងគ្មានជោគជ័យទេទោះណាជាកោះនេះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមានឋានៈឯករាជ្យតាមព្រឹត្តិន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយនៅមុនបញ្ចប់សម័យប្រជុំរបស់ផងខ្លួនសភានៃប្រទេសចិនបានអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដោយបញ្ចប់ការកម្រិតអាណត្តិសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីហើយការនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកស៊ីជីនពីងគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនរហូត
សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបដិសេធថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំគ្មានគោលបំណងបញ្ឈប់លោកមេធាវីពិសេសរ៉ូបឺតមួយឡឺពីតំណែងនោះទេលោក Robert Mueller កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Hogan Gidley អ្នកនាំពាក្យរងឲ្យសេតវិមានបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅលើយន្តហោះ Air Force One យ៉ាងដូចនេះថាមិនមានការពិភាក្សាណាមួយអំពីការដកលោក Mueller ពីតំណែងនោះទេអ្នកនាំពាក្យរុកនេះបានទទួលស្គាល់ថាលោក Trump មានការមិនសប្បាយចិត្តជាយូរមកហើយជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះនៅក្នុងសារលើ Twitter មួយចំនួនកន្លងមកលោក Trump បានវាយប្រហារជាសាធារណៈជាលើកដំបូងបង្អស់លើការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller និងបានចោទប្រកាន់លោក James Comey អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI ថាមានលក្ខណៈលំអៀងផ្នែកនយោបាយ ការវាប្រហារដោយពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំលើលោកមួយលើតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាលោកត្រាំអាចដកលោកចេញពីតំណែងដែលនេះអាចជំរុញឲ្យមានវិបត្តិធម្មនុញ្ញសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិកសភាអ្នកវិភាគច្បាប់និងប្រវត្តិវិទូមួយចំនួន
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលសេរីកាពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះមុខនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសខ្លួនហើយលោកក៏បានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាមិនបានសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុនក្នុងការបញ្ចប់ទុក្ខវេទនានេះទេលោក Zed Ra'ad Al Hussein អគ្គស្នងការខាងសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍ថាសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពី7ឆ្នាំមុននេះជាមួយការធ្វើទរណកម្មពួកកុមារនិងដោយសាររដ្ឋសេរីមិនដាក់ទណ្ឌកម្មពួកអ្នកធ្វើទរណកម្មទាំងនេះទេលោកបាននិយាយយោងដល់ពួកកុមារាសិស្សសាលាមួយក្រុមនៅក្នុងក្រុងដារ៉ាដែលកាលពីឆ្នាំ2011បានសរសេរនិងគូររូបប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅលើជញ្ជាំងដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនការបង្ក្រាបពួកអ្នកប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនិងសង្គ្រាមពេញទំហឹងតែម្ដងលោកអាល់ហ៊ូសេនបានមានប្រសាសន៍បន្តថារដ្ឋាភិបាលសេរីក៏បានអះអាងដែរថាខ្លួនបានខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ក្នុងការការពារក្រុមជនស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកអ្នកអាចធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រលោកអ្នកផ្ទាល់ដោយគ្មានរើសមុខលោកអ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពឲ្យជាទុកចិត្តបានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល
់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែមានសុតិធិនិយមថានឹងមានសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងការជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកស្រីចាងស៊ុនអាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តសង្គ្រាមនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដំណើរការនេះនឹងឈានឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពអ្នកឆ្លើយសំណួរនៃការស្ទង់មតិសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាង 70% គាំទ្រចំពោះជំនួបដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះនិងជំនួបរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដែលឆ្លើយសំណួរនៃការស្ទង់មតិនេះជាង 60% មិនជឿថាកូរ៉េខាងជើងនឹងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនោះទេលោកហាន់ភីលអ៊ូពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចទុកចិត្តទាំងស្រុងលើអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងនិយាយអំពីរឿងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងពូកែខាងកុហកកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានឯកភាពចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនកាលពីអតីតកាលដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការទទួលបានជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដែលស្របពេលនោះដែរកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដោយសម្ងាត់និងនៅទីបំផុតក្បត់ពាក្យសន្យារបស់ខ្លួន
២ថ្ងៃមុនលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush អនុញ្ញាតឲ្យមានការលុកលុយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិធីដាក់របស់សដាំហ៊ុនសែនគឺការវាលោក Shock and Awe ដែលបានទម្លាក់សដាមហ៊ូសេនពីអំណាចលោកសេកុនដូលីសារ៉ៃសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់វិមានក្រឹមឡង់ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានទំទាស់ដោយនិយាយបង្ហាញហេតុផលនៅនេតិចុងក្រោយរបស់ប្រឆាំងនឹងការលុកលុយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីវិមានក្រឹមឡង់ម្នាក់និយាយរំលឹកថាទោះណាជាយើងមិនយល់ស្របក៏ដោយក៏យើងមិនអាចបន្លិចអំពីអ្វីដែលលោកសេរីបាននិយាយប្រាប់យើងនឹងអំពីអ្វីដែលត្រូវគ្រងធ្វើនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃទុកពេលឲ្យពលករខ្មែរជិត2សប្តាហ៍ដើម្បីសុំធ្វើការស្របច្បាប់តំណាងសមាគមសហព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញព្រមានពីគូថ្នាក់ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបើគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គំនូរវិទ្យាសាស្ត្របានដាក់តាំងបង្ហាញនៅបណ្ណាល័យវិទ្យាសាស្ត្រជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជ័យជំនះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania កំពុងបញ្ជូនសារព្រមានមួយដល់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋតុលាការ Zimbabwe បញ្ជាឲ្យរដ្ឋសងសំណងដល់ពួកកសិករដែលគេបណ្តេញចេញពីដីធ្លីអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីខ្លំមើលសិទ្ធិកម្មពលករចំណាក់ស្រុកបានថ្លែងថាពលករខ្មែរដែលខកខានមិនអាចទទួលបានសុពលភាពបានស្នាក់នៅនិងធ្វើការបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រទេសថៃអាចប្រឈមមុខការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរបើយោងតាមច្បាប់ការងាររបស់ថៃដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីឆ្នាំ2017ស្ថានបេសកកម្មការទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបានជូនដំណឹងដល់ពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃថាពួកគេមានពេលត្រឹមតែ3ពួកគេមានពេលត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតខាងច្បាប់ដើម្បីធ្វើការបន្តអាសន្ននៅប្រទេសថៃលោកហូរ៉ាសម័យនីវអេជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានកំណត់យកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018ជាអសនវត្តដល់ពលករខ្មែរដើម្បីចុះឈ្មោះបន្តសុពលភាពបានស្នាក់នៅនិងធ្វើការបន្តអាសន្ននៅប្រទេសនេះមុនពេលអាជ្ញាធរថៃចាត់វិធានការខាងច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃអង្គារសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានបេសកកម្មការទូតប្រទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពលករកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃតាមន័យដើមថាភាគីថៃនឹងបិទដំណើរការបន្តសុពលភាពបានស្នាក់នៅនិងធ្វើការបដិអសន្នបានស៊ីចម្ពូនិងលិខិតបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងរវាងថៃកែនិងពលករនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018ជាកំហិតសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបន្តថាផុតកំណត់បរិច្ឆេទថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមច្បាប់ចំពោះពលករបរទេសទាំងអស់ដែលពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបានអំពាវនាវតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនតាមន័យដើមថាពលករកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានបន្តសុពលភាពបានស្នាក់នៅនឹងធ្វើការបដិអសនសូមមេត្តាប្រញាប់រស់រាន់ទៅបន្តសុពលភាពនៅការិយាល័យច្រកចិញ្ចូលតែមួយរបស់ភាគីថៃតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងដែលបងប្អូនរស់នៅនឹងធ្វើការឲ្យបានរួចរាល់ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រសួងការងារថៃបានបើកការិយាល័យចំនួន97កន្លែងរយៈពេល15ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីជួយដំណឹងអំពីការធ្វើការរបស់ពលករបរទេសដែលមិនមានឯកសារនិងដើម្បីបញ្ជាក់ការធ្វើការដោយស្របច្បាប់ការបង្កើតការិយាល័យបញ្ជាក់ភាពស្របច្បាប់នៃការធ្វើការនៅប្រទេសថៃនាពេលនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់ដែលភ័យខ្លាចការអនុវត្តច្បាប់ការងារថ្មីរបស់ថៃបានធ្វើដំណើរឬត្រូវបានចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017ការចាកចេញរបស់ពលករខ្មែរពីប្រទេសថៃនិងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពលករខ្មែរដោយភាគីថៃនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីច្បាប់ការងារថ្មីរបស់ថៃចូលជាធរមានច្បាប់ថ្មីដែលចងក្រងដោយរដ្ឋបាលយោធារបស់ថៃបានធ្វើការរឹតបន្តឹងនិងដាក់ទោសទណ្ឌលើពលករខុសច្បាប់ពីប្រទេសនានាដូចជាឡាវកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗក្រោយការចាកចេញរបស់ពលករខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់ពីប្រទេសថៃនោះលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃបានពន្យាពេលអនុវត្តច្បាប់ការងារថ្មីរយៈពេល6ខែដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរមានពេលទទួលបានសិទ្ធិពេញច្បាប់ក្នុងការបំពេញការងារនៅទីនោះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ិតសំហេងកាលគ្រានោះឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរចំនួនប្រមាណ160,000នាក់បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិពលករហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលថៃតែងតែធ្វើការពន្យាពេលដល់ពលករកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យពួកគេបានទទួលនៅភាពស្របច្បាប់នៃការងារនៅប្រទេសថៃយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថានៅលើកនេះមិនដឹងថាអាជ្ញាធរថៃអាចនឹងមានការពន្យាពេលឲ្យពលករទទួលបានការអនុញ្ញាតរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបន្តអាសន្នប្រសិនបើអសនវត្តចូលមកដល់នោះ
ន្លងមកយើងឃើញថាមានការកែប្រែមានការពិជាឲ្យទៅរហូតអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងមិនអាចឆ្លៃបានតែវាយ៉ាងម៉េចទេប្រសិនអត់មានការកែប្រែគឺពួកគាត់ប្រឈមត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញឬមួយប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់សុខគេអញ្ចឹងណាបាទ
លោកបានបញ្យល់ថាប្រសិនបើភាគីថៃអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីឆ្នាំ2017ឬហៅថាច្បាប់ការងារថៃថ្មីនោះកម្មករដែលធ្វើការមិនតាមប្រភេទការងារដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឬក៏ពុំមានឯកសារត្រឹមត្រូវអាចប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញការផាកពិន័យនិងជាប់ពន្ធនាគារមិនក្រោមពី5ឆ្នាំ
គាត់ប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារផងនិងពិន័យជាប្រាក់ផងនេះបើថៃអនុវត្តតាមច្បាប់ថៃពិតប្រាកដមែនណាបាទគាត់ត្រូវប្រឈមពីទី1គាត់ត្រូវប្រឈមនឹងការបង់ផាកពិន័យពី 5,000 បាតដល់ 50,000 បាតទី2គាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមួយលើក5ឆ្នាំហ្នឹងបាទ
មន្ត្រីការពារសិទ្ធិពលកររូបនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាតាមការសម្ភាសជាមួយពលករបានឲ្យដឹងថាពួកគេមានការពិបាកក្នុងការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃដោយខាងភាគីកម្ពុជាមិនមានភាពសក្រិតក្នុងការយកតម្លៃធ្វើលិខិតអន្តោប្រវេសន៍និងមានការកើតឡើងនៅសកម្មភាពបពុនិយមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឌីថេអូយ៉ាសម្ដែងក្តីកោតសរសើរចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំបង្កើតការិយាល័យធ្វើការនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃក្នុងនោះមានខេត្តបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសម្រួលបំពេញភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករខ្មែរដែលមានបំណងចូលទៅធ្វើការនៅទឹកដីថៃលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរមានការចរចាលើការអនុវត្តច្បាប់ការងារថៃដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយសន្សឹមសន្សឹមនិងពន្យាពេលនៃការដាក់ទោសទណ្ឌលើពលករខ្មែរប្រសិនបើពួកគេមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការទទួលបានឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់បញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់នៃការបំពេញការងារនៅប្រទេសថៃមន្ត្រីនៅស្ថានទូតប្រទេសថៃប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយសំណួរដែល VOA បានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានដែរការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលើពលករខ្មែរធ្លាប់បានធ្វើឡើងជាទ្រង់ទ្រាយធំកាលពី4ឆ្នាំមុនពលគឺកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014ពលករខ្មែរជាង 170,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសថៃក្រោយពីរបបយោធាថៃបង្ក្រាបលើពលករខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសខ្លួនរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិពលករបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរ1លាននាក់ធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសៀនជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសៀនជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិកម្មករសហជីពនិងបញ្ហាអសកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរបានបន្តជាក្តីបារម្ភរបស់តំណាងសមាគមសហព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញលិខិតរបស់តំណាងសមាគមសហព័ន្ធបញ្ជាទិញចំនួន6រួមមាន American Apparel and Footwear Association, Amphori Trade with Purpose, Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association, Fairwear Foundation និង Social Accountability International បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនចង់ឃើញឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ខ្លួនធ្លាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ទីនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជួញសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងសមាគមមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញអន្តរជាតិធំៗចំនួន6ដែលភាគច្រើនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់ នៃវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាដែលពួកគេបានពណ៌នាថាជាឧស្សាហកម្មជោគជ័យមួយរបស់ប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់តំណាងសមាគមមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំទាំង6នេះដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃអង្គារការព្រមានរបស់តំណាងសមាគមមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រោយពេល5ខែដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់កម្មករដើម្បីជ្រើសរើសភាពជាតំណាងសម្រាប់ការចរចាដោះស្រាយវិវាទការងារនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធការស្រាវជ្រាវរកតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាខណៈដែលមេដឹកនាំសហជីពដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍កម្មករកំពុងជាប់ក្នុងបណ្ដឹងប្រមត្តនជាច្រើនករណីនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសហជីពនៅបន្តកើតមានឡើងនៅឡើយលិខិតរបស់តំណាងសមាគមមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំចំនួន6ដែលក្នុងនោះមានស្ថាប័នគណិតប្រួយផ្ដាមសិលធម៌ពាណិជ្ជកម្ម Ethical Trading Initiative និង American Apparel and Footwear Association ចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2018និងបានផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តជាបន្ទាន់នៅការបដិញ្ញានានារបស់ខ្លួនដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗសម្រាប់កំណែទម្រង់ច្បាប់ការងារលិខិតដែលមានឈ្មោះលោក Peter Mark Alister នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈប្រួយផ្ដាមសិលធម៌ពាណិជ្ជកម្មបានសរសេរដោយភ្ជាប់ជាមួយការវិវត្តនានានៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមន័យដើមថាជាងនេះទៅទៀតយើងសរសេរដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបារម្ភដែលបន្តកើនឡើងរបស់ពួកយើងចំពោះការវិវត្តជាច្រើនដែលទំនងជានឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខូចខាតវឌ្ឍនភាពឈ្មោះទៅពង្រឹងសិទ្ធិកម្មករនោះទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលបានធ្វើឲ្យចុះខ្សោយការការពារសិទ្ធិមនុស្សទៀតផងលិខិតដដែលបានបន្តក្នុងន័យដើមថាហេតុដូចនេះយើងក៏សូមទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀតនិងផ្ដល់ការការពារពេញលេញដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកសេរីភាពនយោបាយនីតិរដ្ឋនិងការអនុវត្តសិទ្ធិកម្មករនិងជនស៊ីវិលអន្តរជាតិគឺចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិងជំនួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអ៊ិតសំហេងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយអំពីការសម្រួលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីពង្រីកលំហសេរីភាពសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទិនទំនាក់ទំនងកាងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសនោះលោកអ៊ិតសំហេងបានប្រាប់លោក Peter Mark Alister អំពីការប្រែប្រួលមួយចំនួនក្នុងវិស័យកាងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររួមមានការបញ្ឈប់ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីជំរះក្តីវិវាទកាងារទៅតាមមតិយោបល់របស់សិក្ខាសាលាត្រីភាគីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដោយបន្តប្រើយន្តការផ្សះផ្សានិងដោះស្រាយវិវាទដែលមានស្រាប់និងការកែសម្រួលមាត្រា16នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងការបើកឲ្យមានការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជាមួយត្រីភាគីលោកអ៊ិតសំហេងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការកែប្រែចំណុចសំខាន់ៗពីរផ្សេងទៀតគឺការរៀបចំប្រកាសដើម្បីដាក់ជូនសិក្ខាសាលាត្រីភាគីពិនិត្យផ្ដល់យោបល់ដោយផ្ដល់សិទ្ធិដល់សហជីពដែលមានសមាជិកភាគតិចក្នុងការធ្វើជាតំណាងសមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនិងការរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិដើម្បីពិនិត្យនិងកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីសហជីពឲ្យកាន់តែមានតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពនិងធានាបានការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញក្រោយការប្រកាសនេះរយៈពេល5ខែការវិវត្តទៅមុខមានតិចតួចក្នុងការបើកទូលាយឡើងវិញនៃការអនុវត្តសិទ្ធិកម្មករនិងសហជីពនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់តំណាងសមាគមមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំៗចំនួន6ដែលបានចម្លងជូនទៅលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងរដ្ឋមន្ត្រីការទូត5រូបផ្សេងទៀតផងដែរលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងពីលិខិតនេះទេVOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារតែមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងមេដឹកនាំសហជីពធំធំមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងលិខិតរបស់តំណាងសមាគមមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំនេះបានដែរក្នុងនោះមានលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពកាងារកម្ពុជានិងលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាហៅកាត់ថាCUMW ដែលអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាប់បទចោតប្រកាន់ខាងប្រមទ័នលិខិតរបស់តំណាងសមាគមមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំចំនួន6ក៏បានពណ៌នាអំពីភាពដឹកនាំខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានប្រែក្លាយឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ27លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1995 មកជាឧស្សាហកម្មដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករជាង 650,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិកម្មករសហជីពនិងបញ្ហាអសកម្មផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យកាត់ដេរបានបន្តក្តីបារម្ភរបស់តំណាងសមាគមនិងមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញលិខិតរបស់តំណាងសមាគមមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំៗចំនួន6ដដែលនោះបានសរសេរដោយសង្កត់ធ្ងន់តាមន័យដើមថាហេតុដូច្នេះយើងនៅតែព្រួយបារម្ភថាការខ្វះវិធានការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអំបាលម៉ានដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់សមាជិករបស់ពួកយើងក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាបានឆាប់នោះនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រឿងរ៉ាវជោគជ័យដ៏ធំធេងនេះលិខិតនោះបានបន្ថែមថាហេតុដូចនេះយើងរងចាំធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកឈ្មោះទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសរបស់អ្នកបន្តរីកចម្រើនល្អនិងរុងរឿងទៅថ្ងៃអនាគតតំណាងសមាគមមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញក៏បានទាមទារឲ្យបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរាប់ទាំងតាមផ្លូវតុលាការប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងសមាគមមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញដដែលក៏បានយល់ស្របជាមួយការថ្លែងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទីបំផុតអាចជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីកសាងវាតំណាងសមាគមមូលនិធិក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទាំង6ដែលបានផ្ញើលិខិតជូនលោកហ៊ុនសែនរួមមាន American Apparel and Footwear Association, M4E Trade with Purpose,Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association, Fairwear Foundation, និង Social Accountability International. រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA.
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការតាំងពិព័រណ៍គំនូរវិទ្យាសាស្ត្របានចាប់ផ្ដើមបើកនៅឯបណ្ណាល័យវិទ្យាសាស្ត្រជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៃវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលដែលមានការដាក់តាំងបង្ហាញពីគំនូរបែបកំប្លែងនៃប័ណ្ណពិសោធន៍នានាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រូពេទ្យពួកអ្នករៀបចំពិព័រណ៍នេះសង្ឃឹមថាភាសាថ្មីតាមរយៈ graphic ជារូបភាពទាំងនេះនឹងជួយគ្រូពេទ្យនិងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនានាស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីយល់ពីបញ្ហាដែលពួកគេបានជួបប្រទះអ្នកស្រីជាលក្រេកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រីហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រូពេទ្យគូរូបកំ pleng ខ្ញុំអង្គុយនៅទីនេះដោយសារតែខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថានឹងគូរូបកំ pleng
អ្នកស្រីសើវិកជាអ្នកនាំមុខផ្នែកគំនូរវិទ្យាសាស្ត្រដែលការប្រើគំនូរកំ pleng រៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកជំងឺអ្នកស្រីគូគំនូរនេះជាលើកទី1នៅពេលធ្វើការនៅផ្នែកជំងឺអេតក្នុងទីក្រុង Chicago ក្នុងទសវត្ស1990
As a nurse I found this sort of combination of
ក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំយល់ថាការដាក់បញ្ចូលគ្នានៅរូបភាពកំ pleng និងអក្សរនៅបន្តបន្តគ្នាពិតជាអាចមានប្រយោជន៍គំនូរកំ pleng ទី1របស់ខ្ញុំធ្វើឡើងដោយសារតែភាពចាំបាច់តែសារតែពេលនោះខ្ញុំច្របូកច្របល់និងមានអារម្មណ៍ថាវេទនាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការនៅម៉ោង3ព្រឹកកាលនោះប្រហែលជាម៉ោង10ព្រឹកខ្ញុំត្រូវរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំស្ងប់និងជួយដល់អ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានអង្គុយចុះនិងចាប់ផ្ដើមគូររូបភាពទាំងនោះឡើងវាអាចជួយខ្ញុំបានហើយខ្ញុំក៏បន្តធ្វើវាទៅ
អ្នកស្រី Patty Brennan ថាគំរូកំ pleng ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនេះ
Sometimes we use graphics
ពេលខ្លះយើងប្រើជាគំនូរវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូពេទ្យឬពេលបញ្ញុលពីការងារដល់អ្នកហាត់ការងាររូបភាពនេះជួយពួកគេឲ្យបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនិងបទពិសោធន៍នានាជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ
លោក Hong Yu អ្នកបង្កើតកម្មវិធី software នៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាគំនូរកំ pleng នេះអាចជួយឲ្យគេយល់ពីបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រស្មុគស្មាញស្រួលជាងមុន
A lot of time I find myself struggling
ជាទូទៅខ្ញុំមានការលំបាកក្នុងការយល់ពីបញ្ហាបច្ចេកទេសទាំងនេះ
ហើយការបង្ហាញអំពីបញ្ហាវិជ្ជសាស្ត្រទៅអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងខាងវិស័យនេះអាចធ្វើឲ្យគេធុញទ្រាន់ដូច្នេះវិធីសាស្ត្របង្កើតជារូបភាពនេះឡើងគឺជាវិធីដែលគេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ
៍ They will be able to illustrate things in a very interesting way
ការតាំងពីពណ៌នេះនឹងបើកជាសាធារណៈរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2019និងធ្វើការដាក់តាំងបង្ហាញនៅទីតាំង50កន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជ័យជំនះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania កំពុងបញ្ជូនសារព្រមានមួយដល់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋតុលាការប្រទេស Zimbabwe បញ្ជាឲ្យរដ្ឋសងសំណងដល់ពួកកសិករដែលគេបណ្តេញចេញពីដីធ្លីរបស់ខ្លួនតតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសិភាដាសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី
2មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាកូនឆ្កែ
ព្រះអង្គម្ចាស់រជទីយិននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅទេសនាសិទ្ធិវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះ
អនាគតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានភាពស្រពិចស្រពិលដោយសាររឿងអាស្រូវលក់ដីរដ្ឋ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជើញបាទ
អរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់អ្វីដែលពួកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកយូរយារមកហើយចំពោះកោះតៃវ៉ាន់និងដើម្បីគ្រប់គ្រងកោះនេះលោក Alex Wong ឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific មានកំណត់នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនានៅក្រៅជំនួបក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលលោកថិតនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លោកវងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ស៊ីញៀនហ្វាន់ប្រចាំឆ្នាំនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍អ្នកជំនួយអាមេរិកជួបជាមួយពួកមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ដើម្បីសម្រួលការតាក់ទងគ្នាថែមទៀតនៅពេលខាងមុខ
ប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាម៉ូតអាបាសបានហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាកូនឆ្កែនៅពេលដែលលោកវាយប្រហារលើគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនរូបនេះបានចោទប្រកាន់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដេវីតហ្វ្រៃមែនថាបានការពារអ្នកតាំងទីលំនៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank លោកអាបាសបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Ramallah ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអាកូនឆ្កែបាននិយាយថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែនោះសាងសង់ទីលំនៅនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេមែនទេលោក David Freeman ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump មុនពេលលោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំមុនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏យូរមកហើយចំពោះការសាងសង់ទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលជាតំបន់មួយចាត់ទុកថាខុសច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិលោក Freeman បានឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក Abbas នៅឯសន្និសីទមួយស្ដីពីការរើសអើងប្រឆាំងជនជាតិ Jewish ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem យ៉ាងដូចនេះថាលោក Abbas ហៅខ្ញុំថាកូនឆ្កែតើនេះមិនមែនជាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Jewish ឬទេនេះមិនមែនជាអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើរឿងនេះនោះទេខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវិនិច្ឆ័យទៅចុះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Hayden Nauert បាននិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោក Abbas មានលក្ខណៈហួសហេតុនិងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីនោះទេយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនិងជំរុញឲ្យមានសន្តិភាព
ព្រះអង្គម្ចាស់រជទាយាទមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានកំណត់នឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅឯសេវីមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមួយមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានឡើងនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាងមុនរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេពនិមានម្នាក់បាននិយាយថាជំនួបនេះជាឱកាសល្អមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននិងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការធ្វើឲ្យតំបន់នោះមានអស្ថិរភាពជាការច្បាស់លាស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាន់ជើងរបបគ្រប់គ្រងរាជនិយមស៊ុននីដែលជាគូប្រជែងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រអមចាររាជទីយេតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគេហៅដែលគេស្គាល់ឈ្មោះកាត់របស់ទ្រង់ថា MBS ហាក់ដូចជាអន្តរសាចង់យកអត្ថប្រយោជន៍ពីជំនួបនេះណានៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CBS ប្រអមចាររាជទីយេតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអង្គនេះបានប្រៀបធៀបមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅនឹងហ៊ីតលែរហើយបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងធ្វើដូចនេះដែរព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនចង់មានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូទេក៏ប៉ុន្តែគ្មានការសង្ស័យឡើយប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អភិវឌ្ឍគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះយើងនឹងផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe កំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិនយោបាយដ៏ធំបំផុតមួយតាំងពីលោកបានចូលកាន់អំណាចកាលពីជាង5ឆ្នាំមុនមកស្របពេលដែលមានការសង្ស័យអំពីការលក់ដីមួយកន្លែងតែឲ្យម្ចាស់សាលារៀនមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកលោក Shinzo Abe បានបដិសេធថាលោកនិងលោកស្រី Akie ដែលជាភរិយារបស់លោកមិនបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងការលក់ដីរបស់លោករដ្ឋក្នុងតម្លៃថោកទៅឲ្យលោក Moritomo Kagukan Kaguen ដែលជាម្ចាស់សាលារៀនឬក៏មានបំណងបំផ្លែងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Taro Aso ដែលជាមនុស្សចំណិត្តរបស់លោក Shinzo Abe ក៏បានបដិសេធផងដែរថាលោកគ្មានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះដែរប៉ុន្តែការស្ទង់មតិការពិចារណាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Shinzo Abe មានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 31% ដោយភាគច្រើននៃអ្នកដែលបានស្ទង់មតិបាននិយាយថាលោក Shinzo Abe មានការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួនលើរឿងនេះអត្រាគ្រប់គ្រងធ្លាក់ចុះចំពោះរូបលោកនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកក្នុងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងឲ្យគេជ្រើសរើសធ្វើជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាលើកទី3បន្តទៀតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនេះជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្ន
អញ្ញាធិបតេយ្យបានឃុំឃាំងបរិសុទ្ធ4នាក់ក្រោយពីពួកគេបានរកឃើញសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូមានវត្ថុសកម្មនៅក្នុងឡានពួកជនទាំងនេះគេបានរកឃើញសារធាតុកាលីហ្វ័រញៀមនៅពេលរថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវឆែកឆេរនៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងពើសាក្លានៃទីក្រុងអង្ការ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាជនទាំង4នាក់នេះជាសមាជិកនៃពួកអន្តពលជាឧក្រិដ្ឋជនមួយក្រុមតែមានអំណងលក់សារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះតាមផ្សារងងឹតមានតម្លៃជាង70លានដុល្លារកាសែតទូគីបានរាយការណ៍ថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេអំពីអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកទិញសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសជាតិលោក Colonel Lamb បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដល់ប្រគាកប្រកិតគ្នាមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនានៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania លោក Lamb បានទទួលសម្លេងឆ្នោតរាប់រយលើសលោក Rick Saccone បេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងដល់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ការបង្ហាញនៃជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានទំនុកចិត្តថាឈ្នះនោះប្រហែលជាសញ្ញាមួយនៃសញ្ញាប្រែពួលនៅពេលដែលគណៈបកទាំងពីរប្រុងប្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំនេះលោក Kim Malone អ្នកយកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រពន្ធជ័យជំនះដែលទំនងនឹងកើតមានឡើងរបស់លោក Conor Lamb នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania លោក Conor Lamb បានថ្លែងថា
ជ័យជំនះនេះបានចំណាយពេលយូរជាងអ្វីដែលយើងបានគិតក៏ប៉ុន្តែយើងបានទទួលជ័យជំនះ
ដោយធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលលោកឡែមបានឈោឈ្មោះដោយបានទទួលការគាំទ្រដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងស្រុកមួយដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានទទួលការគាំទ្រជិត20ពិន្ទុលោកខូណាឡែមបានថ្លែងទៀតថា
We fought to find common ground and we found it almost everywhere
យើងបានប្រយុទ្ធដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍រួមហើយយើងបានរកឃើញនៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងពួកអ្នកឯករាជ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិអាមេរិក
លោក Rex Second មិនបានប្រុងប្រៀបខ្លួនព្រមចោះចាញ់ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនោះទេលោកបានថ្លែងថា
យើងកំពុងប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់លោកដឹងហើយថាខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ទេ
លោក Second បានចាត់ទុកខ្លួនលោកជាដៃស្ដាំរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយលោក Trump បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកទៅតែការពីប្រមាណថ្ងៃមុនប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
The whole world remember that they're all watching. We want to keep it going. We want to keep
ចូលចងចាំថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងមើលយើងយើងចង់ធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការនេះទៅមុខយើងចង់រក្សារបៀបវិរៈនេះជារបៀបវិរៈធ្វើឲ្យប្រជាអាមេរិកជឿលឿនទៅមុខលោកអ្នកត្រូវជួយឲ្យគាត់ជាប់ឆ្នោតនេះជាការប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់បំផុត
យោងតាមលោក Larry Sabato ជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយថាលទ្ធផលរដ្ឋ Pennsylvania កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia និងរដ្ឋ Alabama ហើយវាប្រហែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិសម្រាប់ប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Larry Sabato បានថ្លែងថា
The opposition to Donald Trump is as intense as I have seen since the last year of Nixon's presidency.
ការជំទាស់ប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Donald Trump មានភាពខ្លាំងក្លាបំផុតដូចដែលខ្ញុំបានឃើញចាប់តាំងពីកាន់តំណែងនៅឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ប្រធានាធិបតី Richard Nixon ពីឆ្នាំ1973ដល់ឆ្នាំ1974ការបោះឆ្នោតមានភាពខ្លាំងក្លាបំផុតការបោះឆ្នោតនេះមានភាពខ្លាំងក្លាដែលអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងយើងគិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលផ្ដល់ការគាំទ្រច្រើនដល់ពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាងពួកគណបកសាធារណរដ្ឋ
ពួកគណបកសាធារណរដ្ឋខ្លះមើលឃើញការប្រកួតប្រជែងនេះជាការរំលឹកដល់ខ្លាំងមួយមុនពេលការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិការួមមានលោក Kevin Grammer នៃរដ្ឋ North Dakota ផងដែរលោក Kevin Grammer តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
I think for Republicans the message has to be run on what
ខ្ញុំគិតចំពោះពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋសារគឺដូចជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើពីព្រោះយើងមានប្រវត្តិល្អ
លោក Michael Barron ជាអ្នកវិភាគបាននិយាយថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមិនមានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងទេលោក Michael Barronនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise Institute បាននិយាយថា
The party of the president is generally going to be held responsible for what the president
គណបករបស់ប្រធានាធិបតីជាទូទៅនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើជាពិសេសដូចនៅក្នុងពេលនេះនៅពេលដែលគណបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនទាំងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាដូច្នេះមានការលំបាក
ហើយលោក Sabato បាននិយាយទៀតថាជ័យជំនះរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្រុកដែលដឹកនាំដោយលោក Trump ជាសញ្ញាព្រមានដ៏សំខាន់មួយដល់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
The fact that a Democrat managed to win in that district suggests that
តាមការពិតការដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះក្នុងស្រុកនោះបានបង្ហាញថាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់ស្រុកចំនួន100នៅទូទាំងប្រទេសនេះឥឡូវនេះត្រូវតែប្រួយបារម្ភពីព្រោះតែស្រុកទាំងនោះដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមបានចុះថយសម្លេងច្រើន
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់បង្កើតអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រចំនួន24ហើយនិងអាសនៈព្រឹទ្ធសភាចំនួន2ទៀត ដើម្បីឲ្យបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកុម្ភៈតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេបានបញ្ជាដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រធាននៃកងកម្លាំងប៉ូលីសឲ្យបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តដល់ពួកកសិករស្បែកខ្មៅមួយក្រុមដែលផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់បានត្រូវបំផ្លាញចោលកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការរៀបចំកន្លែងបាញ់សត្វមួយសម្រាប់អតីតភរិយាប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការមូកាបេលោកសេបាស្តាញម៉ូហ្វូរាយការណ៍ពីស្រុកម៉ាហ្សូវេនៃប្រទេសស៊ីមបាវេសម្រាប់ VOA ហើយលោកឈឹមសមិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជាជំនះនៅក្នុងតុលាការនេះផ្ដល់ការសម្រាលទុកជាមិនទាន់តែបន្តិចបន្តួចដល់ក្រុមកសិករនៅក្នុងកសិដ្ឋានមែនស៊ូក្នុងស្រុកម៉ាហ្សូវេស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងហារ៉េដេពួកគេបានចំណាយពេលក្នុងរដូវវស្សា3លើកមុននេះដោយគ្មានទីជម្រកសមរម្យឡើយកសិករម្នាក់ក្នុងបណ្ដាក្រុមកសិករទាំងនេះគឺលោក King Mapoza ដែលនិយាយនៅចិត្តអ្វីដែលនៅពេលនេះលោកហៅថាបន្ទប់ដំណេករបស់លោកដែលជាផ្នែកសេសសល់នៃបន្ទប់ដើមដែលលោកត្រូវតែវាទើបចូលក្នុងទីនោះបាន
គូឈីពីកឯងអមតៃតៃទីណាស់ stress ហ្នឹងតែសឹងគូស៊ីមបកស្គុនគូស៊ីមមកគំបានទៅគេប៊ូត
ញ៉ា stress លោកមកប៉ាសានិយាយថាលោកមានការតានតឹងក្នុងចិត្ត3ឆ្នាំមកហើយលោកមិនអាចពាក់ស្បែកជើងបានទេពីព្រោះជើងលោកហើមជានិចពួកវិជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថានេះបណ្ដាលមកពីការតានតឹងក្នុងចិត្តលោកមានអាយុ71ឆ្នាំហើយងឿងឆ្ងល់ថាលោកត្រូវធ្វើអ្វីគេបានផ្ដល់ដីឲ្យលោកសម្រាប់ដាំដំណាំអាហារនិងជាប្រភពនៃការចិញ្ចឹមជីវិតហើយបន្ទាប់មកដីធ្លីរបស់លោកបានត្រូវបំផ្លាញបន្ទាប់មកពួកគេចង់ឲ្យយើងចាក់ចេញពីទីនេះតើប្រពន្ធប្រធានអ្នកតបដីចង់ឲ្យលោកទៅទីណាវិជ្ជការភ័យខ្លាចលោកនិយាយថារាល់ពេលដែលឮនរណាម្នាក់មកបេះដូងលោកដើរលឿនជាងមុនកាលពីខែមករានិងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ពួកអ្នកស្រុកបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានទៅកាន់ទីនោះជាមួយម៉ាស៊ីនឈូសដីហើយបានជោគបំផ្លាញផ្ទះពួកគេដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើតកន្លែងបាញ់សត្វកំសាន្តដោយអ្នកស្រី Grace Mugabe អតីតប្រពន្ធប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី1ខែមីនាតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុង Bindura ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុង Harare បានសម្រេចថាការបណ្ដេញអ្នកស្រុកចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ហើយបានបញ្ជាដល់រដ្ឋាភិបាលនិងមេប៉ូលីសឲ្យបង់ប្រាក់សំណងជាង30,000ដុល្លារឲ្យដល់ពួកកសិករ14នាក់ចៅក្រមបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុហើយថាអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់កន្លែងជំនួសឲ្យពួកគេរស់នៅដោយដែលមានតម្រូវតាមច្បាប់នោះទេលោកឃុំបេរៃម៉ាហ្វុនដាជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមមេធាវីស៊ីមបាវេសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលតំណាងពួកកសិករទាំង14នាក់នោះលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមានករណី51ទៀតមិនទាន់ដោះស្រាយរួចពីក្រុមអ្នកស្រុកនៃតំបន់ឯទៀតដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើតកន្លែងសម្រាប់បាញ់សត្វកំសាន្តលោកម៉ាហ្វុនដានិយាយថា
cited authorities to pay the damages as indicated by the court. I think Zimbabwe lawyers for human rights motivation in taking up
ហើយយើងរំពឹងថាអាជ្ញាធរដែលមានកំហុសត្រូវតែបង់ប្រាក់សំណងដល់ការខូចខាតដោយដែលតុលាការបានបញ្ជាក់ហើយដែលនាំឲ្យអង្គការ MTV Zimbabwe សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សការពារក្តីនេះគឺដើម្បីបំបត្តិភាពគ្មានទោសពេកដោយមិនឲ្យសកម្មភាពទាំងនេះកើតមានទៀតទេនឹងធ្វើឲ្យពួកជនឯទៀតមានការរីរែកមិនប្រព្រឹត្តអំពើយុត្តិធម៌បែបនេះទៀត
នៅឯកសិដ្ឋានម៉ាន់ស៊ូពួកកសិករបានតស៊ូក្នុងការរស់នៅនៅពេលដែលពួកគេបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យដាំដំណាំក្នុងវាលស្រែទីអ្នកស្រីតាកៃតេឈីហ្គាយូ និងប្តីអ្នកស្រីទទួលទានដំណេកនៅក្រោមទីជំរកមួយធ្វើពីផ្ទាំងផ្លាស្ទិកជាមួយកូន4នាក់របស់ពួកគេ
ឥឡូវនេះគឺទីឈ្នងគេឈ្នានានេះដែលតិកាគានិសោគបដារគាត់នោះទី
ទីងងគាត់ថាគាត់ឈីកាយោនិយាយថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលប្រាក់សំណងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេបានត្រូវបំផ្លាញកូនកូនរបស់ពួកគេគ្មានសំណៀបបំពាក់ដើម្បីពាក់ទៅសាលារៀនទេហើយពួកគេគ្មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ថ្លៃសាលាឲ្យពួកកូនពួកគេទេអ្នកស្រីនិយាយថាកូនកូនអ្នកស្រីត្រូវតែចំណាយពេលថ្ងៃរបស់ពួកគេដើម្បីលាក់ខ្លួនក្នុងតំបន់ភ្នំអ្នកស្រី Grace Mugabe បានបង្កើតឲ្យមានរឿងចម្រាស់ជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ប្តីអ្នកស្រីដែលជាអ្វីត្រូវឃើញថាជាកត្តាបន្ថែមមួយនាំឲ្យប្តីអ្នកស្រីបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រធានាធិបតី Robert Mugabe បានលាលែងចេញពីតំណែងនៅក្រោមគំនិតសង្កត់ដោយក្រុមយោធាក្រោយពីបានកាន់អំណាច37ឆ្នាំមកនោះនៅក្នុងរយៈពេលអន្តរកាលនយោបាយក្រុមកសិករនៅ Manzhou បានដាំដំណាំខ្លះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់អាចកសាងផ្ទះសម្បែងពួកគេបាននៅឡើយទេចាប់តាំងពីពេលដែលលោក Mugabe បានលាលែងចេញពីតំណែងមកនោះសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះរបស់លោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានាដូចជាការរំលោភអំណាចនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមហើយការត្រួតពិនិត្យអំពីអតីតសភាពស្ត្រីលេខ1នៃប្រទេសស៊ីមបាវេមានធ្វើតទៅទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមីនាលោកលីវ៉ៃញ៉ាហ្គូរ៉ាប្រធាននៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីមបាវេត្រូវរំពឹងថាបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការដើម្បីឆ្លើយនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតដល់អតីតសភាពស្ត្រីលេខ1ដោយមិនត្រឹមត្រូវ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានយល់ព្រមជួបជាមួយនៅលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបយងតាមលោកជុងអេយុងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានប្រកាសដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនៅលោកត្រាំនៅសេតវិមានលោកជុងបានកោតសរសើរថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគោលនយោបាយសម្ពីតអតិបរមារបស់លោកត្រាំរួមជាមួយនឹងចំណងសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិបានធ្វើកិច្ចប្រជុំដូច្នេះអាចកើតមានឡើងវានឹងក្លាយជាជំនួបផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកជុងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកពីកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនកាលពីដើមខែនេះនៅទីក្រុងឈុងយ៉ាងលោកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាលោកបញ្ញាលុបចោលនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយបានសន្យាថាកូរ៉េខាងជើងនឹងផ្អាកការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរឬមីស៊ីលបន្ថែមទៀតលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកគឹមចុងអ៊ុនយល់ថាសមយុទ្ធយោធារួមរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបន្តនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកម៉ៃផិនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាបំណងប្រាថ្នារបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរខណៈពេលដែលកូរ៉េខាងជើងផ្អាកការសាកល្បងកម្ពុជាផ្លောင်និងការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់នោះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសនេះឯកោនេះកំពុងតែចេញលទ្ធផលហើយលោកបន្តថាការដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងមករកតុកចរចាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានធ្វើសម្បទានអ្វីក៏ដោយនោះហើយដែលមានការសម្របសម្រួលនិងភាពជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងយើងក៏អាចបង្កើនសម្ពាធលើរបបរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនជាលំដាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងមិនមានការរាថយទេហើយគោលនយោបាយរបស់យើងនៅតែដដែលលោកផិនបានប្រកាសថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនៅតែមានដដែលហើយយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធអតិបរមានឹងបន្តរហូតដល់កូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការជាក់លាក់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នឹងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនពេលវេលានឹងទីកន្លែងនៃកិច្ចប្រជុំរវាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុនមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកសេសារ៉ាសេនដឺបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងមិនបន្តកិច្ចចរចាដោយគ្មានការមើលឃើញពីជំហាននិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលធ្វើឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងនោះទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថា ប្រសិនបើយើងអាចទៅដល់ដំណាក់កាលដែលកូរ៉េខាងជើងលុបបំបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះគឺជាជំហានដ៏ធំមួយហើយវាជាអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលកាន់តែមានសុវត្ថិភាព
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការសង្ស័យថាមានការប្រើប្រាស់ប្រាក់កាក់មិនត្រឹមត្រូវរហូតដល់ចំនួន 85% នៃប្រាក់កាក់ដែលមាននៅក្នុងមូលនិធិរបស់រដ្ឋដែលសម្រាប់ចាយវាសម្រាប់ពួកជនក្រីក្រដែលជារឿងអាស្រ័យមួយដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសនេះដែលបានសន្យាថាខ្លួននឹងបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកខុនធីបដារ៉ូតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនៃប្រទេសថៃហៅកថា PACC បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានរកឃើញភស្តុតាងនៃភាពមិនប្រក្រតីដែលមានតក្កិននឹងទឹកប្រាក់រហូតដល់100ពាន់លានបាតសំទុះ100លានបាតដែលស្មើនឹង3លាន200ដុល្លារលោកបាននិយាយថាយើងបានរកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតក្កិននឹងទឹកប្រាក់ដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យពួកប្រជារាស្ត្រថៃដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចនៅក្នុងដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យប្រជារាស្ត្រទាំងនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបាននិយាយថាយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតហើយបានរកឃើញថាមានការតាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយទាំងអស់នេះនៅក្នុងខេត្ត49ក្នុងបណ្ដាខេត្តទាំងអស់76នៃប្រទេសថៃអង្គការ Francophonie អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមតែឆ្នាំ2050ចំនួនអ្នកនិយាយភាសាបារាំងត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការឡើងជិត3ដងរហូតដល់ចំនួន700លានអ្នកដែលអ្នកទាំងនោះចំនួន 80% គឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាភាសាបារាំងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភាសាផ្លូវការចម្បងមួយក៏ដោយក៏ភាសាបារាំងមិនសូវត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិធំៗដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងស្នើគម្រោងការដ៏ធំមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងជាអន្តរជាតិការលើកឡើងអំពីគម្រោងរបស់លោកម៉ាក្រុងនឹងមានធ្វើឡើងស្របទៅនឹងទិវា Francophonie អន្តរជាតិមានគោលដៅធ្វើឲ្យភាសាបារាំងក្លាយជាភាសាដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រសិនបើមិនអាចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលផងនោះសន្ទុះភាគហ៊ុនសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.